Omul gătărește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Salut atât pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV. Astăzi mi-am propus să vorbesc despre un subiect care cred eu că ne îngrijorează pe toți. Și anume, cu toții am observat schimbările climatice care se întâmplă la momentul acesta în România și totodată ce se întâmplă cu agricultura și cu tot ceea ce ne înconjoară. Iar pentru acest subiect am invitat alături de mine pe domnul profesor universitar dr. Florin Stănică, prorector Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit!
Cu siguranță fiecare dintre noi ne gândim la toate schimbările care apar și auzim părinții vorbind despre agricultură. Dar aș vrea să încep cu o întrebare. Sunt tinerii interesați de schimbările din agricultură care se petrec astăzi? Pentru că dumneavoastră aveți universitatea de profil din punctul acesta de vedere.
Într-adevăr, în agricultură se petrec foarte multe schimbări. Este un sector deosebit de dinamic. Și discutăm foarte mult despre schimbările climatice, care ne afectează pe toți și se vede că, iată, afară la ora asta avem aproape 35 de grade și se va ajunge la aproape 40 de grade, așa cum spun meteorologii. Este o secetă prelungită, o secetă pedologică prelungită, pentru că venim după aproape 2 ani de zile în care n-a plouat cât trebuie, adică solul n-a înmagazinat suficientă apă. Sistemele de irigație în România sunt încă deficitare și irigăm, din păcate, o suprafață foarte mică de teren. România este o țară care cultivă foarte mult porumb, cu toate că porumbul este una dintre culturile care necesită multă apă. Și exemplele de schimbări care afectează până la urmă producția agricolă ar putea să continue. Bineînțeles, sunt o serie de provocări și în domeniul horticulturii, pomiculturii, legumiculturii, viticulturii. E bine, toate aceste schimbări climatice, bineînțeles, ne obligă pe noi specialiștii să găsim soluții. Să încercăm să găsim soluții, să le punem la dispoziția fermierilor și să trecem cu bine sau cu cât mai puține pierderi peste provocările care ne bat în fiecare zi la ușă. În ceea ce privește tinerii, din fericire, tinerii sunt informați, asta e un lucru important de subliniat, și doi, sunt interesați de ceea ce se întâmplă. Mă refer aici, în primul rând, la studenții noștri, cu care intrăm, bineînțeles, zilnic în legătură, în contact și cu care lucrăm zi de zi. Ei sunt interesați de ceea ce se întâmplă. Mulți dintre studenții noștri, din fericire, vin din ferme. Sunt copii de fermieri.
Au deja o experiență.
Au deja o experiență, foarte mulți dintre ei, sau alții. Sunt pur și simplu pasionați de domeniile, de cele 66 de direcții de studiu pe care noi le avem și vin să se perfecționeze, să învețe mai mult și să se pregătească pentru viitor. Avem și studenți care încă visează, dar care se trezesc destul de repede.
În după ce sens visează? La ce adică, se gândesc atunci adică când vorbim de domeniu?
Sunt și studenți care vin și se înscriu la facultate fără să știe foarte bine cu ce se ocupă
facultatea
respectivă sau domeniul respectiv. Sună interesant sau
acum,
ei.
De ce nu? Trebuie să spunem faptul că aveți cel mai frumos campus și poate că au auzit
este
lucrul
adevărat.
Acesta și păi mergem la USAMV.
Este adevărat, campusul de la agronomie Răstrău, dar și cel din veterinară Cotroceni sunt două campusuri deosebite. Noi le spunem cele mai verzi și cele mai frumoase din țară. În același timp avem un club sportiv Agronomia și mulți află și despre activitatea sportivă a studenților noștri. Avem foarte multe manifestări pe care le realizăm pentru studenți, cu studenții, dar și pentru publicul larg. Și a spune că universitatea noastră și toate evenimentele pe care le organizăm sunt bine mediatizate, deci lumea știe de agronomie, vorbind în general, știe de diferite facultăți, știe că avem un campus de veterinar unde funcționează un spital unic în România, un spital de urgență pentru animale mici deschis 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, și cei care sunt pasionați atât de animale, de tot ce ține de zona aceasta, se duc acolo și s-au dus unii cu animăluțele pe care le au și așa au aflat de Facultatea de Medicină Veterinară, de exemplu. Dar sunt și multe, multe alte exemple. Mulți au aflat de vinul de la Pietroasa sau de cireșele de la Istrița pe care noi le producem. Deci vin și abia după ce parcurg primele discipline își dau seama că lucrurile sunt mult mai complexe decât se așteptau și asta îi mobilizează într-un fel să studieze mai mult și să se informeze mai mult, pentru că trăim într-o lume a informației. Când eram student, mi-aduc aminte că ne spuneau profesorii că cel puțin la data respectivă exista un ritm al uzurii morale a cunoștințelor de aproximativ 20% pe an. Altfel spus, cam după 5 ani, practic tot ce învățase și înainte nu mai era valabil. Deci, ceea ce pentru noi era înspăimântător. Adică noi am învățat 4 ani ca peste 5 ani să nu mai fie valabil nimic din ce am învățat. Eu cred că ritmul ăsta de uzură morală a informației a crescut și cu atât mai mult trebuie să fim în permanență la zi cu noutățile. E foarte greu să faci lucrul ăsta chiar într-un domeniu foarte restrâns, pentru că volumul de informații este foarte mare și, bineînțeles, să poți să selectezi din volumul ăsta uriaș de informații care sunt informațiile esențiale. Discutăm de fake news, să poți să separi informațiile care nu au valoare, pentru că poți să te intri pe orice pagină și să afli tot felul de lucruri, dar trebuie să vezi dacă acele lucruri au fost postate acolo de niște specialiști, dacă au în spate o bibliografie, dacă sunt într-adevăr informații utile sau sunt pur și simplu un balast care nu servește la nimic sau, din contră, te poate duce pe o cale greșită.
Aș vrea să vă întreb un lucru, pentru că am sesizat interesul tinerilor pentru domeniile pe care și le aleg în momentul în care merg către o facultate și de multe ori ne întâlnim cu studenți care vin cu întrebări și curiozități legat de domeniul respectiv, lucruri pe care nu le predai în mod frecvent la clasă și află tot felul de lucruri, astfel încât să poți să ai o discuție cu oameni interesați de domeniu. Se întâmplă lucrul acesta la universitatea dumneavoastră? Sunt tinerii mult mai informați decât erau cei din anii precedenți?
Să știți că da. Și mă bucură foarte mult când mi se pun întrebări incomode. Sunt unele la care nu reușesc să răspund, pentru că, de exemplu, vă dau un exemplu. Văzusem un documentar despre nuca braziliană. Avem pe piață, iată, de destul de mulți ani, nuci braziliene, care sunt foarte valoroase din punct de vedere nutrițional. Și eu zilnic mănânc două nuci braziliene. Ele conțin, pe lângă substanțele pe care le găsim în general în nuci, substanțe grase, proteine, minerale, conțin seleniu. Deci sunt o sursă de seleniu. Și discutând cu studenții, după ce văzusem un documentar foarte interesant despre cum rodește nucul brazilian și cum cad nucile și cum sunt ele recoltate, este acolo un rozător care este rudă cu șobolani, nu este un rozător, dar de talie mai mare, care se cheamă aguti, care e singurul care reușește să mănânce coaja de la nuca braziliană și după aceea să poată să fie scoase semințele de acolo, și el este și cel care practic răspândește nuca asta în junglă. E bine, le povesteam despre nuca asta, le desenam, știți, dar ați văzut vreodată nuce, am văzut numai semințele, da, dar uite cum arată nuca. Nuca este ca o nucă de cocos, care în interior are mai multe nuci mai mititele, așezate frumușel în acest spațiu sferic. Și în timp ce vorbeam, zic, fiți atenți, trebuie să mâncați nuci braziliene, zilnic, dacă se poate. Și unul dintre studenți zice, știți, domn profesor, dar atenție foarte mare, pentru că dacă se mănâncă prea multe, seleniu poate să dea un dezechilibru fiziologic, poate să fie toxic. Și zic, nu știam lucrul ăsta. Ba da, și uitați, zice, și începe să îmi povestească despre treaba asta și zic, uite, extraordinar, n-am știut lucrul ăsta. Deci,
a fost motivul să nu mai mâncați decât două nuci.
Două nuci. Eu deja, înainte, nu mâncam oricum foarte multe, dar trebuie să știm să nu depășim, pentru că la câteva sute de grame pot să apară aceste fenomene de, hai să le zicem, fitotoxicitate.
Bine, deci, asta este cam asta este un exemplu de aronia, pe care nu ai voie să-l consumi în cantități mari, ci 50 de mililitri, maxim 100 pentru cei care au afecțiuni diabetice.
Sigur, sau și pentru ceilalți, dar, de exemplu, să nu-l consumi pe stomacul gol, pentru că el are foarte mult tanin și asta imediat provoacă niște contracții ale stomacului și de senzații de vomă. Deci, aronia este o plantă unică, extrem de valoroasă și fructele de aronia, care cât de curând vor fi coapte, trebuie culese, se pot, ele nu sunt prea grozave, nu sunt prea gustoase, așa să le mănânci ca atare. Mie îmi plac când se deshidratează un pic, deci când sunt supracoapte, tocmai pentru că au această astringență. Însă, pentru toți cei care au probleme cu conținutul mai ridicat de zaharul din sânge, de zahăr din sânge, este un remediu extraordinar. Mai mult decât atâta, este fructul care are cel mai mare conținut de antociane, adică de substanțe antioxidante, anticancerigene, dintre cele pe care noi le avem pe piață. Și orice lucru trebuie să fie făcut cu cumpătare, inclusiv consumul, iată, de anumite fructe sau...
Mă bucură interesul tinerilor pentru toate aceste lucruri, pentru că îmi dau seama că putem să ne bazăm pe viitori, să spunem, agronomi, oameni care știu cum ar trebui să lucreze cu tot ceea ce înseamnă hrana noastră, până la urmă.
Bineînțeles, mă gândeam acum că, de exemplu, am între studenții mei, chiar dacă ei au venit la horticultură, studenți pasionați de IT sau de tot ce ține de lumea asta a calculatoarelor, a inteligenței artificiale și mă bucur că facultatea noastră a introdus începând din toamnă un curs în anul întâi, un curs de un semestru legat de tot ce ține de digitalizare, tehnici noi, horticultură inteligentă, pentru că de aici trebuie să plecăm practic. Acolo trebuie să ajungem, dar deja din primul an studenții noștri pot să afle despre aceste tehnici noi în cercetarea și în producția horticolă. În foarte multe țări există deja aplicații, sunt și la noi deja aplicații deosebite, se folosesc dronele deja pentru tratamente, dar pentru analiza gradului de îmburuienare sau, știu și eu, conținutul de apă din sol, gradul de atac cu boli sau cu dăunători. E greu să ai o plantație, să zicem, de 100 de hectare și să poți să vezi în timp real ce se întâmplă acolo, în ce zonă ai un atac de un dăunător sau de boală, în timp ce drona poate să survoleze frumos suprafața respectivă și imaginile îți vor da clar situația din teren văzută de sus, cu zone mai deschise la culoare sau cu zone în care se vede clar că este un deficit hidric. Și deci asta este de fapt, vedeți, agricultura viitorului, în general vorbind. Mi-aduc aminte și știm cu toții că pe vremuri, mai ales înainte de 89, dar și după aceea, exista sintagma. A, zice, dacă nu înveți, o să ajungi la sapă sau o să ajungi la coada vacii. Aceste două expresii au adus mari prejudicii domeniului agronomic, în general vorbind, pentru că s-a transferat ideea că doar cei mai puțin pregătiți se duc spre zonele acestea ale învățământului agronomic, ceea ce este total greșit. A fi un bun horticultor, un bun agronom, un bun zootehnist sau un bun medic veterinar presupune să ai un bagaj de cunoștințe foarte solid, presupune să cunoști foarte multe lucruri, plecând de la știința solului, mecanizare, meteorologie, protecția plantelor, genetică și până la elemente de post-recoltă, depozite frigorifice și așa mai departe. Deci e un bagaj foarte mare de cunoștințe pe care trebuie să-l acumulezi și se acumulează în timpul facultății. Iar la ora asta nu mai putem să facem agricultură după ureche, nici măcar fermierii pe care noi aveam înainte de război, înainte de colectivizare, nu făceau agricultură după ureche, ci acei fermieri, țăranul român, era foarte bine pregătit, știa o mulțime de lucruri legate de tehnologiile de cultivare.
Și asta descoperindu-le prin ceea ce făceau ei sau pur și simplu reușeau să studieze și să se informeze și în vremea respectivă cu mijloacele care erau acolo atunci?
Existau și pe vremea respectivă școli agricole, am zis acum de nivelul școlilor profesionale, chiar am o hartă cu învățământul agronomic de dinainte de război și foarte interesant cum erau repartizate în toată țara, în România Mare, aceste școli de diferite grade, erau universitățile cu facultățile de profil, dar erau după aceea școlile, așa numitele școli superioare, care formau tehnicieni, dar și alte școli până la învățământul ăsta rural. Și existau cărți pentru plugari, să le zicem așa. Marii noștri profesori de la universitate, și l-aș cita aici pe Petre Sebeșanu Aurelian în primul rând, dar și ceilalți, au scris astfel de manual de agricultură, care aveau toate informațiile necesare pentru un fermier.
Se mai folosesc astăzi manualele respective sau ele au fost...
Bineînțeles că ele au fost
updatate
la condițiile de acum și există alte surse de informare. În al doilea rând, fermierul de odinioară avea o tradiție în spate, da? El moștenea pământ, moștenea unelte, moștenea atelajele cu care lucra. Și în același timp era un foarte bun cunoscător al naturii. El știa când vine ploaia, dacă era înnorat într-o anumită direcție, se aștepta să vină ploaie, dacă soarele apunea în nori, a doua zi se schimba vremea, deci aveau niște, bineînțeles, niște cunoștințe foarte serioase ale microclimatului în care, ale microclimei și ale zonei în care ei trăiau. Și bineînțeles că asta îi ajuta să ia anumite decizii. Nu puneau cloșcă când era lună plină, să zicem, sau nu știu, sau trebuiau să semene într-un anumit moment. Lucrurile astea veneau din spate și îl ajutau să meargă înainte. Ei bine, la ora asta nu mai ne uităm la fazele lunii prea mult, dar avem, bineînțeles, stații meteo, avem senzori în sol, avem senzori la nivelul plantei. Noi acum urmărim, practic, niște date pe care le înregistrăm și volume mult mai mari de date.
Spuneți-mi, evident că tinerii care vin către dumneavoastră, către universitatea dumneavoastră, spuneați că au deja acasă, unde au făcut practică alături de părinților, au informațiile acestea sau sunt și lucruri pe care ei le descoperă doar în momentul în care ajung la facultate? Bine. Și apoi le implementează acasă?
Ieri am avut un eveniment deosebit, o degustare de tomate, vreo 58 de genotipuri, adică soiuri și hibrizi de tomate. Și în timpul evenimentului respectiv, organizat la Facultatea de Horticultură, am discutat cu un producător care realizează în România un îngrășământ pe bază de alge. Și până la urmă am discutat care e situația, cât este de important să venim cu o verigă tehnologică nouă, iată, să introducem îngrășămintele pe bază de alge în fertilizarea legumelor, fructelor, pomilor în general, viței de vie, dar și altor culturi.
La momentul acesta există astfel de îngrășăminte?
Sigur,
sau?
Sigur, sunt îngrășăminte ecologice care se bazează pe extracte de alge, algele marine, fiind foarte bogate în microelemente. Ori plantele noastre, pe lângă macroelemente, azot, fosfor, potasiu, au nevoie de foarte multe microelemente pe care le putem extrage, iată, din alge. Gândiți-vă, vorbeam despre sutele de tone sau poate mii de tone de alge care ajung la marul mării, mai ales după furtună, și care sunt în general colectate de cei de la Apele Române sau de primării și aruncate la groapa de gunoi. În loc să fie valorificate, compostate.
Eu că și
compostate.
Industria medicală folosește algele marine.
Sigur. Gândiți-vă că ce ar însemna ca resursă algele din Marea Neagră dacă noi am avea niște platforme în care să le compostăm și să le folosim ca îngrășământ organic, pentru că asta sunt. Ei bine, și din discuțiile noastre amândoi am ajuns la concluzia că este foarte important ca noile tehnologii să ajungă în primul rând la studenții noștri, care mergând acasă vor fi elementul de noutate, vor aduce elementul de noutate. Ei vor analiza care este stadiul tehnologic al fermelor pe care le au și, bineînțeles, vor veni la părinți cu noutatea. Tata, mama, uite, știți că pe lângă hibridul X pe care noi îl folosim, uite, sunt alți hibrizi care sunt mai buni sau sunt mai valoroși sau, iată, tehnologia asta, în loc să irigăm într-una atâta timp cât resursele de apă sunt limitate. Noi ar trebui să irigăm doar când trebuie. Și când trebuie, păi, la fiecare specie există momente critice pentru apă. Dăm apă, cât apă dăm? Dăm dimineața, dăm seara, dăm 200 de metri cubi pe hectar sau dăm 150 sau dăm 100. Deci, vedeți, asta deja înseamnă știință și asta înseamnă noutate din punct de vedere tehnologic, pe care viitorul inginer, absolventul nostru, trebuie să o cunoască și să poată să o aplice la el acasă. El trebuie să cunoască principii foarte importante și cel puțin la cursul pe care eu îl predau, unul din cursurile pe care îl predau, cel de pomicultură, încerc să le explic cum putem avea producție an de an fără să investim mai mult, doar cunoscând două, trei elemente esențiale din fiziologia pomului. Deci nu trebuie să vin cu cine știe câte inputuri, dacă știu să-l ajut ca el să-și diferențieze mugurii de rod pentru anul următor. Și pentru asta sunt două, trei elemente pe care eu trebuie să le controlez din punct de vedere tehnologic. Este foarte important ca aceste noutăți să ajungă la studenții noștri și pentru asta noi ne străduim ca loturile noastre didactice, câmpurile experimentale, să fie cât mai aproape de nivelul de top al științei și tehnologiei în domeniile în care lucrăm.
Este important pentru tineri să aibă posibilitatea asta și, din câte știu, dumneavoastră chiar le oferiți astfel de posibilități, astfel încât ei să aibă unde să-și facă documentarea pe teren. În ultima vreme, așa cum spuneam la început, s-au înregistrat schimbări climatice destul de mari și cu siguranță ați auzit discuții în rândul agricultorilor din țară. Aș vrea să vă întreb care este situația la momentul acesta în țară, din informațiile pe care le aveți dumneavoastră. Evident că urmăriți ce se întâmplă și pe terenurile pe care le aveți dumneavoastră strict pentru documentarea tinerilor, dar mă gândesc că vă luați informații și din ceea ce se întâmplă în anumite zone ale țării.
Așa cum vă spuneam, suntem într-un an în care se accentuează această secetă pedologică, adică deficitul de apă din sol. Luna iunie este luna care calendaristic și multianual este luna, ar fi trebuit să fie luna cea mai ploioasă. Ori în luna iunie noi am avut temperaturi foarte ridicate, care au depășit 30 de grade, care au accentuat pierderea apei din sol și n-am avut ploi decât pe alocuri. Sunt anumite zone pe care le tot auzim, prin Crișana, mai prin Maramureș, mai pe la munte, mai plouă. Dar în zonele de câmpie, unde avem grosul suprafețelor cultivate, mai ales cu cereale, este o secetă prelungită. Și așa cum vă spuneam, avem două culturi care sunt afectate. În primul rând, este vorba de porumb și de floarea soarelui, pe care noi le semănăm în primăvară și la care ne rugăm la cel de sus să ne dea apă atunci când are trebuie. Nevoie, când trebuie, ca să treacă cu bine. Ori lucrul ăsta, din păcate, nu se întâmplă. Sau mai bine zis, nu întotdeauna rugăciunile noastre sunt ascultate. Am și ocazia să circul destul de mult, să mă deplasez în țară prin diferite zone și, din păcate, am văzut suprafețe foarte mari, mai ales în sudul țării, zona Oltenia, Dobrogea și sudul Moldovei, unde deja suprafețe întregi sunt compromise. Porumbul este răsucit, își răsucește frunza, deja este deshidratat și el nu mai apucă să își formeze spicul, adică spicele, de fapt, da? Să diferențieze și să rodească. Floarea soarelui, de asemenea, este la un metru înălțime și deja își face capitol. Deci,
dar având în vedere toate aceste cunoștințe despre climatul care schimbările care s-au produs la noi în țară, totuși merg agricultorii în direcția aceasta, adică nu s-au gândit, băi, ar fi bine să nu mai cultivăm porumbi sau să facem altceva?
Eu nu sunt specialist în fitotehnie, dar am avut ocazia să călătoresc în foarte multe țări și una dintre țările de care vreau să vorbesc este China, unde am văzut, de exemplu, în zone cu deficit hidric, în locul porumbului se cultivă meiu sau sorgu. Există și alte culturi pe care noi ar trebui să începem să le cultivăm, ori mergând porumb,
pentru că fără așa irigat, din bătrâni.
Pentru că din bătrâni am pus porumb și cu toate astea, fără să facem politică, importăm mălaiul de la unguri și noi exportăm cereale ca atare, deci neprelucrate, și asta este un lucru foarte, foarte grav, eu zic, pentru o țară care are pretenții să se dezvolte și să câștige. Ar trebui să ne orientăm spre alte culturi care necesită mai puțin apă. De foarte mulți ani eu mă ocup de specii pomicole noi. Între aceste specii pomicole noi, cel puțin două au o rezistență extraordinară la secetă. Și aș numi aici curmalul dobrogean, Ziziphus iuiuba, și smochinul. O să zică lumea, păi cum, smochin în România? Da, se poate cultiva smochin în România fără probleme. În același timp,
deși toată lumea știe că atunci când ai un smochin trebuie să fii foarte atent în perioada de iarnă cum îl protejezi.
Da,
noi dar acum nu mai avem iernile acelea.
Ei, n-am avut în ultimii 4 ani ierni serioase, dar asta nu înseamnă că la un moment dat, și le spun studenților asta, nu înseamnă că la un moment dat nu o să vină o iarnă ca să ne aduc aminte ce înseamnă o iarnă adevărată, cu minus 15, minus 20 de grade aici în București. Când eram student, se ajunsese la minus 30 și ceva de grade în București și zăpadă de un metru, când tot orașul a fost blocat, de fapt toată Europa fusese blocată în iarna respectivă. Ei bine, iarna 85. Ei bine, ce vreau eu să vă spun, că aceste specii noi, de exemplu, se pot cultiva în zone cu deficit de umiditate. Avem o colaborare deosebită cu stațiunea de cercetare dezvoltare pentru cultura plantelor pe nisipuri de la Dăbuleni. Unde?
Vorbim de pepeni.
Unde vorbim de pepeni. Vineri o să fie o mare sărbătoare a pepenilor la stațiune cu degustări și
mi-aduc
cu prezentare.
Mi-aduc eu bine aminte sau acolo aveți și curmale chinezești?
Acolo există curmale chinezești, despre asta vreau să spun. Colegii de acolo au fost foarte receptivi și au avut un program și au plantat aproape 2 hectare de curmali chinezești, eu le zic dobrogeni, care produc jujube, niște fructe extraordinare, foarte bogate în vitamina C, se ajunge la 1000 de miligrame de vitamina C pe 100 de grame de fructe proaspete. Imaginați-vă că mâncați 100 de grame de fructe și ca și cum ați mânca 10 pastile de vitamina C. Dar este, nu este ca și cum, este de 10 ori mai bine, pentru că discutăm de un fruct unic din
se
punct de
vedere. Se comercializează fructele acestea pe care dumneavoastră le aveți pe terenurile respective? Adică oamenii, românii știu de toate aceste lucruri pe care le-ați adus în România, pentru că evident le-ați adus în scop didactic, dar cu siguranță, așa cum spuneați, 2 hectare nu înseamnă doar un scop didactic.
Bineînțeles, deja anul trecut a fost prima producție care a început să se vândă în zonă. Noi vindem aici la Facultatea de Horticultură, unde avem o colecție mai amplă de soiuri și încercăm prin mai multe proiecte să extindem aceste suprafețe, pentru că planta asta, ca să vă dați seama, eu zic că e un miracol, pomul ăsta rodește pe nisip, la Dăbuleni zici că ești pe plajă, da? Pe nisip, în fiecare an este încărcat de fructe. Este cel mai fericit acolo, face fructe mai bune decât la noi la București aici, pentru că condițiile sunt mai favorabile. Și la 37 de grade, el face fotosinteză, adică chiar dacă e foarte cald, când toți ceilalți pomi și celelalte plante sunt blocate din cauza căldurii, stomatele se închid, e bine, curmalul dobrogean face fotosinteză, deci produce substanță uscată, produce zaharoză, produce glucide și aminoacizi esențiali și vitamine, deci este o mașină de producție de super fructe. În același timp este un pom care rezistă între minus 40 de grade, deci nu se teme de iarnă, minus 40 de grade și trece de plus 50, plus 60 de grade. Imaginați-vă în China.
Cât de comod este să ai un astfel de pom?
Este foarte simplu, mai ales că el nu trebuie tratat, nu trebuie stropit, nu are bolci dăunătoare în România. Deci trebuie plantat, udat un pic când este mic. Ca să fie ajutat să-și facă sistemul radicular și după aceea crește fără niciun fel de problemă. Nu necesită cine știe ce tăieri complicate, ca la piersic sau știu și eu, ca la alte specii. Și deci produce an de an, mai mult. Înflorește cam 3-4 săptămâni în luna iunie-iulie, acum este înflorit de exemplu, are niște floricele mititele, dar foarte parfumate, care sunt iubite de albine, deci el este și plantă meliferă și se poate obține o miere deosebită. Deci iată un exemplu unei specii care nu o să înlocuiască porumbul din România, dar este o specie care poate să vină, să fie cultivată pe suprafețe mai mari în România, în condițiile acestor schimbări climatice. Dacă ar fi să vorbim despre smochine, noi am reușit la Facultatea de Horticultură să inventăm un sistem de cultură care se numește în bandă fructiferă pentru smochin, ca să nu fie lumea nevoită să-și învelească smochinul în timpul iernii. Mai mult decât atât, acest sistem permite cultivarea plantelor plantate la un metru pe rând, adică foarte dese, așa, ca și cum am avea să-și imagineze telespectatorii, o bandă de zmeuri. Cam așa arată smochinele. Deci eu recoltez smochine de la 1,5 metri, 1 metru înălțime, pe lăstarii care cresc în fiecare
deci
an.
Nu vorbim de pomii pe care îi știm noi, de exemplu în Spania, unde vedem un pom care arată cam cum este nucul la noi.
Nu, n-are nicio legătură cu smochinul dirijat ca pom. Din contră, este ca arbust, este un arbust care în fiecare an îmi va asigura o recoltă sigură. Noi ne pregătim acum în 2 săptămâni să începem să culegem primele smochine. De fapt, am mâncat deja primele smochine care sunt din prima recoltă. Smochinul are 2 recolte pe an, pentru cei care nu știu. Noi asigurăm o recoltă garantat și la Baia Mare. Deci dacă cineva vrea să planteze smochin la Baia Mare, îi dăm și plante și îl învățăm și cum să planteze smochin la Baia Mare ca să mănânce smochin o dată pe an garantat. Este
fără
știință,
probleme.
Fără probleme, este știință, tehnologie și dragoste și pasiune pentru o plantă unică. În toate religiile de pe lumea asta, smochinul este prezent ca plantă miracol, ca plantă sfântă. Frunzele sunt deosebit de valoroase, au proprietăți medicinale, iar fructele, să nu mai vorbim. Discutam cu reprezentanții unui lanț foarte mare de magazine, de supermarketuri, că este absurd faptul că noi importăm smochine de la turci, niște smochine mari, negre,
care nu au
absolut niciun gust, când apar costă în jur de 6-7 lei bucata. Da, sunt frumoase pe platouri, arată frumos, este un soi numit negru de bursa, dar alea sunt culese de verzi, din cauza asta ele nu se mai postmaturează și nu au niciun fel de gust. Și cum să dai banii ăștia pe niște fructe produse de alții, când noi am putea să le producem în România? Sunt deja câteva zone cu tradiție, Dobrogea, dar și sud-vestul României, zona Zvinița, unde sunt mici producători care produc smochine. Ei bine, am putea să facem lucrul ăsta pe suprafețe mari, în ferme în care să se realizeze producție constant, se poate mecaniza foarte ușor, avem și veriga de mecanizare pusă la punct. Trebuie doar curaj și ne-am bucurat dacă fermierii ar veni la Facultatea de Horticultură și să vadă lucrurile astea. Chiar le propusesem acestor reprezentanți de la supermarket. În general, supermarketurile românești sunt interesate să sprijine producătorii români și atunci le-am lansat o provocare de a realiza o zi a smochinului în care să invităm fermieri să vadă că se poate. Pentru că degeaba vorbim foarte mult, le arătăm poze frumoase, ei trebuie să vadă planta în teren, să vadă, avem 120 de genotipuri, adică de soiuri de smochin pe care le-am colectat.
Eu cred că mai există un alt lucru care îi sperie la momentul acesta pe români, că ok, fructele se fac, dar în procesul acela de păstrarea fructelor, cred că este un pic mai diferit față de ce ar trebui să, de ceea ce cunoaștem noi, iar prin urmare se alterează mult mai repede.
Smochinele, da, fără discuție, aici ne trebuie.
Care este procesul despre care ar trebui să vorbim imediat după ajungerea fructului la maturitate?
Deci, dacă discutăm de smochine, ele trebuie culese în general dimineața de vreme sau spre seară, da? Ar trebui culese la 2 zile pentru că ele se coc într-una. Procesul de coacere este eșalonat pe lăstar. Pe măsură ce lăstarul crește, la subțioara frunzelor apar fructele. Uh-huh. Ori aceste fructe se coc de jos în sus, pe măsură ce îmbătrânesc, nu? Se maturează și ele trebuie culese cam la 2 zile. În momentul în care le-ai cules, trebuie să le pui imediat la rece, adică trebuie să ai o celulă frigorifică unde să le ții la 2 grade.
Asta înseamnă că cei care ar cultiva smochine ar trebui să aibă o cameră frigorifică.
O cameră frigorifică, fără
obligatoriu.
Discuție. Sigur că da, sigur că
altfel, pentru că altfel nu rezistă.
Dacă le ții 10-12 ore.
Ați văzut că aminteați dumneavoastră că în momentul în care ajung în supermarket smochinele din străinătate sunt puse individual în cam
pe
așa platouri. Ar trebui să fie și astea, pentru
nu
că
neapărat.
Îmi dau seama că dacă vorbim de o cantitate mare, nu ai spațiu.
Da. Smochinele trebuie culese când sunt coapte, deci când sunt moi. Nu poți să le culegi cu găleata sau să le vinzi în lădoaie, în lăzi mari. Nu. Ele trebuie tratate exact cum sunt tratate fructele de arbuști, zmeura, murele, căpșunile. Deci dacă am vinde smochine în caserole, așa cum se vând căpșunile, n-ar fi niciun fel de problemă. Se pot eticheta, ele se pot recolta direct în aceste caserole, ca să nu mai le manipulez de 10 ori. Deci deja din câmp se poate face o presortare, se pot așeza pe un singur rând în caserole mai mici. Bineînțeles, acele caserole se pot eticheta, practic, producătorul poate să aibă eticheta cu codul de bare deja făcut, așa se face și în străinătate. Și după aceea, aceste caserole se așează frumos în cutii mai mari.
Și sunt duse direct către supermarket.
Și sunt duse direct, să se livrează pe paleți, cutiile se pot, lăzile în care se pun caserole se paletizează și se livrează imediat. Deci lucrul ăsta e foarte simplu de realizat. Vorbeam cu cei de la Zvinița, am fost acolo cu mulți ani în urmă și le-am făcut o prezentare dându-le idei despre cum ar trebui să se organizeze. Când ai un bazin de producție, cum este cel de la Zvinița, acolo ar fi nevoie de o structură pentru păstrarea și condiționarea fructelor la nivelul comunei, astfel încât toți producătorii să recolteze fructele în ambalajele pe care...
Să le depoziteze
și să se livreze în cantități mai mari în rețeaua de magazine. Asta e un lucru extrem de important. Și în felul acesta s-ar mai câștiga un lucru. Fiecare zonă ar putea să aibă o denumire geografică protejată. Ce înseamnă asta? Smochina de Zvinița. Să o înregistrăm ca atare, să înregistrăm această denumire și ea să se deosebească de smochina de Mangalia sau de Tuzla, de exemplu. Așa cum ar trebui să avem merle de Voinești, nu? Cu o denumire geografică protejată, pentru că toată lumea pe piață vinde mere de Voinești, care s-a dus din Polonia. Ori, în felul acesta, așa cum vedem pe bananele de un anumit fel, o etichetă mititică, aia arată că acea banană este produsă de o companie într-o anumită țară sub control și ea este căutată și cumpărată de doritori. Nu sunt lucruri foarte complicate. Deja se fac lucrurile astea la alte specii și aș da aici exemplu afinelor. România a plantat în ultimii ani 3-4 mii de hectare de afin și avem o producție serioasă de afine românești. Le avem deja pe piață de 2-3 săptămâni. Iată că se poate. Deci, diferența este că trebuie să facem pasul înainte și pentru aceste specii noi care, iată, sunt adaptate la schimbările climatice. Ați spus despre aronia. Cine știa de aronia acum câțiva ani în România? Nimeni. Avem goji, avem soiuri de goji realizate la Facultatea de Horticultură din București, care sunt extraordinare. De ce să aducem goji numai din China? Haideți să începem să-l producem în România. Goji este o altă plantă rezistentă la secetă. Bine că mi-am adus aminte.
Vedeți, sunt lucruri pe care este bine să le cunoaștem și este bine să le cunoască și cei care sunt în măsură să ia decizii la nivel național. Pentru că, până la urmă, depindem de toate aceste lucruri. Că degeaba se face o producție de un anumit tip la noi în țară dacă România, la nivel național, decide că trebuie să aducă din exterior respectiva, nu știu, plantă sau fruct. Sunt lucruri la momentul acesta pe care cei care sunt în măsură să ia decizii le cunosc din punctul acesta de vedere? Ați fost vreodată contactați? Pentru că, evident, dumneavoastră sunteți acolo în universitatea dumneavoastră, creierul, să spunem așa, epicentrul unde pot să se afle și să pot documenta despre tot ceea ce se întâmplă în ceea ce înseamnă agricultură, pomicultură la nivel național. Pentru că și prin câmpurile pe care le aveți dumneavoastră, special pentru documentarea studenților, dar și prin informațiile pe care le aveți venite de la studenți care sunt din toată țara, aveți la momentul acesta o documentare foarte bine pusă la punct. Sunt superiori din, să spunem așa, din conducerea statului, care se interesează de toate aceste lucruri pentru dezvoltarea acestui domeniu?
Am avut ocazia să îl invităm pe ministrul agriculturii. El a participat la o manifestare a fermierilor la noi în universitate și l-am invitat să, dacă are un pic de timp, să vină să vadă niște culturi din acestea noi. A spus, da, dar știți, mă grăbesc, am doar vreo 10 minute. În 10 minute am putea să mergem. Credeți-mă că a stat aproape o oră. După ce a văzut, nu-i venea să creadă că în România există plantele care fructifică în felul ăla și care produc, și a avut și ocazia să guste câteva fructe și după aceea a ajuns la Debuleni. Deci, iată, la nivelul de top management de la Ministerul Agriculturii se cunosc lucrurile astea. Lucrurile nu sunt foarte simple, adică noi ar trebui, de exemplu, în pasul următor, și aici îmi fac autocritica, ar trebui să propunem aceste specii noi ca ele să intre prin lege în lista speciilor pomicole din România. Încă n-am făcut-o, dar trebuie să o facem urgent, pentru a putea să fie și finanțate prin fonduri europene. De curând, de exemplu, de curând deja sunt 4-5 ani, a fost introdus dudu, reintrodus dudu ca plantă pomicolă. Toți am mâncat dude. Dar poate că nu ne-am gândit niciodată cât sunt de valoroase dudele din punct de vedere nutrițional. Le-am mâncat că erau dulci, ne plăceau, ne murdăream pe buze la cele vinete, dar nu știam că aceste dude au un conținut extraordinar în aminoacizi, de exemplu. Nu știm, de exemplu, sau poate știm prea puțin, că frunzele de dud au foarte multe proteine și ar putea să fie folosite ca supliment nutritiv. De ce cresc așa frumoși viermii de mătase? Tocmai pentru că ei consumă o frunză foarte valoroasă din punct de vedere nutrițional. Ei bine, dudul a fost introdus în lista de specii pomicole, dar noi nu avem la ora asta nici măcar un soi românesc de dud. Dacă ar trebui ca mâine, dacă cineva ar dori mâine să facă o plantație pentru producția de fructe, n-ar avea ce să planteze, pentru că nu există un astfel de soi. Și acum, în paralel, pe lângă celelalte specii, tocmai asta ne dorim, să avem deja câteva selecții, să începem să le mulțim, să le înregistrăm și să le punem la dispoziția fermierilor. Cred că 30-40 de grame de dude uscate albe în vest, într-un mare lanț de magazine, costa 9,90 €. Să facem o socoteală cam ce ar însemna asta.
Și asta noi erau... știm că atunci când eram mici erau pe toate drumurile.
Duzin că avem peste tot, dar e nevoie să îi selectăm pe
cei
mai...
Și să știm pentru ce folosi. Să știți că suntem la final de emisiune, însă evident că mai avem foarte multe lucruri de discutat și aș vrea să continuăm discuția noastră în emisiunea de data viitoare, în aceeași formulă, pentru că ne interesează aspectul acesta. În primul rând, ar trebui să-i anunțăm pe prietenii noștri, cei care ne urmăresc pe Speranța TV, că tot dumneavoastră ați făcut demersuri pentru ca Bujorul să fie înregistrat ca floare națională pentru România. Și la momentul acesta vorbim de înregistrarea lui și există o lege de protejare, ceea ce ne bucură și vă felicităm pentru acest lucru. Așadar, așteptăm și celelalte inițiative pe care le aveți, pentru că evident sunt nu doar pentru renumele dumneavoastră ca universitate, ci sunt în folosul nostru, al tuturor. Vă invit alături de mine data viitoare pentru a continua discuția.
Vă mulțumesc!
Mulțumesc și vouă, dragi prieteni, pentru că ați fost alături de noi. Până data viitoare, să auzim numai de bine. Pe curând!